Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, hanya oleh berkatnya kita boleh berada saat ini. Philadelphia, Philadelphia, haleluya. Dengan penuh keyakinan bahwa Dia ada hadir di tengah kita, maka pertama-tama selayaknya segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria sorga. Puji Tuhan, haleluya. Semua sehat atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan ini. Sebab itu kalau saya kutip sedikit dari Kepas PMA, saudara, antara lain supaya kita bisa siap sedia, antara lain kita baca Matius 24 ini pada ayat yang ke-13.
Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat.
Iya. Tambah ayat 14.
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Amin. Puji Tuhan. Sebab tidak gampang untuk dikatakan mau menyambut kedatangan Tuhan, mau siap sedia, tidak gampang. Sebab itu diingatkan, orang yang bertahan sampai kesudahannya. Bertahan sampai selesai, sampai akhir. Ya, kalau tidak bertahan berarti gugur atau murtad. Sebab pada ayat 10 saya kutip sendiri, alinea pertama, banyak orang akan murtad. Banyak orang akan murtad. Ayat 10 alinea pertama, ya, banyak orang akan murtad. Banyak orang Kristen nanti murtad. Karena tidak mau bertahan. Ya, tidak mau bertahan. Dan siapapun yang murtad dapat dipastikan tidak akan selamat. Siapapun yang murtad, pasti dia tidak akan selamat. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini bertahan. Ya. Sebab kalau kita ingat suratan Petrus, surat 1 Petrus pasal 4, atau baik mulai ayat yang ke-17 sampai 19.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai.
Ya.
Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?
Ya, ini bagaimana kalau kita ini akan dihakimi? Bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah?
Ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan,
ya,
apakah yang akan terjadi dengan orang fasik,
ya,
dan orang berdosa?
Ya,
karena
terus,
itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya,
ya,
dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia.
Amin. Puji Tuhan, ya. Ayat 18 itu, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kenapa? Karena banyak yang murtad. Murtad. Murtad itu berbalik dari Tuhan. Murtad itu kesimpulannya yang gampangnya seperti Yudas. Yudas yang menjual Tuhan untuk sedikit uang, 30 keping perak. Murtad, menjual Tuhan Yesus. jika orang benar hampir-hampir tidak selamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, orang yang di luar Tuhan. Keselamatan. Itu sebabnya siapa yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang selamat. Tuhan mempercayakan kita pengajaran mempelai Alkitabiah. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini juga kita diajar supaya bertahan. Karena banyak tantangan, banyak hal-hal yang menggoncangkan iman. Jika orang benar hampir-hampir tak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Nah ini, harus menderita karena kehendak Allah. Namanya harus menderita itu harus menghadapi penderitaan, tantangan, ya, goncangan-goncangan ini supaya dia bertahan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Atas kehendak Allah harus menderita. Harus, kata harus itu jangan dirubah. Ya. Bukan suatu kebetulan, tapi harus. Itu kan sama seperti 1 Petrus pasal yang kedua, ya. Ya, coba dibaca ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, ya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
21.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, ya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, ya, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Ya, ini ya. Jadi adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, enggak harus sebenarnya enggak. Waduh, ini bukan saya yang menanggungnya. Satu penderitaan yang kenapa kok begini? Ya, kenapa? Kok bisa terjadi begini? Bertahan apa tidak? Nah, bertahan apa tidak? Gitu aja, saudara. Kalau harus menderita yang sebenarnya tidak harus ia tanggung, sekarang hanya pertanyaannya, bertahan apa tidak? Sambat, ngomel, mengeluh, marah sama Tuhan apa tidak? Sebab penderitaan yang ditanggung itu sebenarnya tidak harus dia tanggung. Ya, gak salah, kok disalahno? Ya. Kalau saudara tidak salah disalahkan bagaimana? Marah. Pastilah. Ya. Gak salah kok. Itulah sebabnya dikatakan di sini sebenarnya itu adalah kasih karunia nih. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia itu artinya kemurahan Tuhan. Kalau kita menderita, walaupun kita tidak salah, kita harus menderita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Orang berkata kemurahan Tuhan kalau dia menanggung banyak berkat. Wah, kemurahan Tuhan saya bisa, kemurahan Tuhan saya dapat hasil banyak, kemurahan Tuhan saya diberkati. Ya, adakah orang Kristen berani berkata adalah kemurahan Tuhan saya bisa mengambil bagian penderitaan walaupun saya tidak salah. Ya, saya menanggung penderitaan ini. Tapi kalau ayat ini mengatakan adalah kasih karunia jika seorang karena sadar. Ya, kalau kita mengerti bahwa ini adalah kasih karunia, pasti bisa bertahan. Siapa yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang selamat. Ya, satu keselamatan benar. Saya kan sudah seringkali mengatakan, buat apa kita jadi orang Kristen ini kayak opo? Ya, ada apa? Kita, kalau ini yang sederhana aja, kalau kita jadi orang Kristen ya, karena kita yakin sudah pasti ada keselamatan. Ada keselamatan. Lah kalau dijamin ada keselamatan, tinggalkan Tuhan Yesus, ya tidak ada keselamatan. Keselamatan ada dalam tangan Tuhan, amin. Keselamatan dalam tangan mempelai pria sorga, amin. Iyalah, puji Tuhan. Ya, kasih kaat adalah kasih karunia kalau kita menderita karena dia. Tetapi kita harus bertahan. Bertahannya jangan tanggung-tanggung. Harus bertahan sampai kesudahan. Sampai akhir. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia itu selamat. Jadi berarti saudara, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ya banyak-banyak pergumulan. Banyak-banyak penderitaan. Ya, jadi jangan selalu mau senangnya saja diberkati. Ya, nanti diberkati. Nanti satu waktu Tuhan izinkan supaya kita merasakan kasih karunia Tuhan masuk dalam sedikit penderitaan. Mungkin penderitanya bukan bentuk aniaya, tapi kita dibenci, diejek, dihina, PMA-nya dihina, ya, dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-10 dan 11.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran.
Ya.
Karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Wow, bukan mainnya. Dia yang punya kerajaan surga, ya.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Ya, puji Tuhan, ya. Berbahagialah yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya itu pada ayat 11 lebih diperjelas, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, kamu difitnah segala yang jahat. Bisa difitnah, bisa dicela, bisa dianiaya. Ya. Tetapi didahului dengan kata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sama dengan suratan Petrus tadi, tidak salah. Ya, tapi kok dianiaya, menderita. Dalam PMA kita juga bisa dicela, dianiaya, difitnah. Bisa. Sekarang permasalahannya bertahan apa tidak, itu loh. Saya kembali lagi penekanannya soal bertahan. Soal bertahan itu berarti sesuatu yang membuat dia rasanya tidak tahan lagi, tidak kuat. Ya. Pada saat-saat semacam itu, ingat bahwa firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu artinya pasti masuk Yerusalem baru. Pasti selamat. Puji Tuhan. Pasti selamat. Mau selamat? Bertahan. Mau selamat? bertahan apapun tantangannya. Apalagi kalau kita menghadapi tantangan-tantangan itu berupa penderitaan dan lain-lainnya karena kebenaran. Kebenaran buat kita adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah firman. Kuduskanlah dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Biar firman Tuhan yang kita terima dengan segala resiko yang harus kita hadapi. PMA ini yang kita terima dengan segala resiko. Bisa dianiaya, bisa dibenci, bisa difitnah. Bisa dibenci tanpa sebab. Karena kita bertahan dalam kebenaran, kita bisa dibenci tanpa sebab. Tapi kalau mau bertahan, ini bertahan. Kita yang empunya kerajaan sorga. Kitalah yang empunya Yerusalem baru. Kitalah yang pasti selamat. Amin. Sebab kalau tidak ada jaminan keselamatan, manusia yang katanya manusia ini pasti satu kali akan mati. Kalau yang tidak mengerti firman. Ya, bahwa manusia pasti mati, benar. Kalau betul pasti mati. Kalau dia di luar Tuhan, tanpa Yesus, di balik kematian ada kematian lagi. Yaitu kematian lautan api dan belerang. Kata singkatnya neraka. Di balik kematian ada kematian. Tetapi kalau kita di dalam kasih Kristus, maka di balik kematian ada kebahagiaan. Andai kata mati ada kebahagiaan. Tapi jika Tuhan berkenan, kita akan hidup sampai Dia menjemput kita. Itu lebih berbahagia. Itu lebih berbahagia. Amin. Tapi juga tidak kita katakan bahwa orang mati dalam Tuhan itu terkutuk. Orang mati dalam Tuhan, Wahyu 14, berbahagia. Tapi kalau dia mati di luar Tuhan, dia tidak berbahagia. Menderita. Sekarang tidak menderita, nanti dia menderita. Perbandingannya, orang kaya dan Lazarus. Lazarus di dunia menderita. Menderita. Tapi orang kaya di dunia mewah, senang. Tapi setelah dua-duanya mati, orang kaya yang menderita. Penderitaan sampai minta sedikit air karena di neraka panas. Itu penderitaan kedua. Siapa yang hidup di luar Tuhan, kalau dia mati, mati pertama akan menyusul mati yang kedua, neraka. Seperti orang kaya itu. Orang kaya, wah, waktu dunia hidup mewah, senang. Dia lihat Lazarus yang menderita, dia tidak mau menolong. Lazarus tetap bertahan dalam kasih Tuhan. Dia bertahan dan bertahan dan bertahan. Sampai ajalnya, dia tetap bertahan. Tapi begitu dia mengembuskan nafas terakhir, dia diangkat oleh Tuhan. Dia langsung masuk surga. Sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Emas dan perak dia tidak punya, kekayaan dia tidak punya, tapi yang pasti dia mempunyai kerajaan sorga. Bagi yang mau bertahan. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang bertahan pasti selamat. Siapa yang bertahan, dia mempunyai atau memiliki kerajaan sorga. Haleluya. Itu berarti selamat. Itu berarti selamat. Jadi ini bukan cuma selamat begitu saja. Betul-betul selamat. Satu berkat daripada Tuhan. kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu apapun tantangannya, apapun pergumulannya, ya, jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita ngomel, ya, mari. Kita ini banyak salah, bukan Tuhan yang salah. Iya toh, kita kan banyak salah toh. Walaupun kita ini sudah beribadah kan masih salah aja ada. Ada aja salah. Salah dalam tindakan, dalam pemikiran, dalam bicara bisa salah. Ya. Kita tidak menyadari bahwa kita mengucapkan sesuatu yang orang lain bisa kecewa, bisa sakit. Tapi kita walaupun itu sebenarnya tidak sengaja, apalagi kalau sengaja. Ya. Kita bisa bertindak apapun, bertindak tindakan kita, kita anggap baik, orang anggap tidak baik. Itu bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tetapi apapun yang menimpa kita, satu prinsip kita, bertahan dan tetap bertahan. Sebab siapa yang bertahan pasti akan selamat, siapa yang bertahan pasti empunya. Haleluya. Kita punya kerajaan surga. Yang bilang siapa? Firman Tuhan kan? Bukan saya loh ya. Saya cuma. Sebab itu dikatakan berbahagia. Sangat berbahagia. Tapi kalau kita ini dianiaya karena kebenaran. Kebenaran. Kebenaran daripada firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Jadi jangan takut, ngakui PMA itu jangan takut. Ya, amin. Puji Tuhan. Saya ambil contoh, kita baca dari Kisah Rasul. Pasal yang ke-6. Jangan dibaca dulu, saya sebut dulu karena kalau dibaca nanti kepanjangan. Di Kisah Rasul pasal 6, khususnya mulai ayat 8 dan sampai terakhir, ya, sana adalah berbicara tentang Stefanus. Stefanus ini, ya, coba kita kutip sedikit ayat 8, ya.
Kisah Rasul 6 ayat yang ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa,
ya,
mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.
Ya.
Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara.
Iya, jadi Stefanus itu dipakai Tuhan begitu rupa untuk menyaksikan satu kebenaran. Iya.
Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah.
Dibalik bahwa dia mengatakan kata-kata hujat kepada Musa dan kepada Allah. Ya, ini diputar balik ya. Kebenaran diputar balik. Ya, terus.
Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat.
Ya.
Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan, oh Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat.
Ya, jadi Stefanus ini berbicara dalam urapan Roh Kudus tentang kebenaran justru dibalik, bahwa dia itu menentang kebenaran, menentang firman tentang hukum Allah, tentang Musa, ya begitu rupa. Dan mereka mau menganiaya dia, diseret, dibawa ke pengadilan agama di sana. Tapi heran, sementara dia di pengadilan agama, Tuhan mengurapi dia, Roh Kudus ada dan mengurapi dia, sehingga mereka melihat Stefanus ini mukanya seperti seorang malaikat. Roh Kudus yang ada pada dia, pada saat dianiaya, pada saat dia dibenci, pada saat dia difitnah, pada saat dia diputarbalikkan pembicaraannya, mereka membenci dia, tapi dia tetap berbahagia. Buktinya di sana, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ini satu poin, bahwa dalam aniaya itu pun dia berbahagia. Wajahnya bagaikan malaikat, tapi dia bukan malaikat, dia manusia biasa. Ini berarti Stefanus walaupun dibenci, walaupun diputar balik satu fakta yang mereka putar balik, tapi Stefanus tetap berbahagia. Ya, puji Tuhan. Kemudian saudara, dia dihadapkan ke pengadilan agama. Itu di pasal 7. Ya. Kalau di pasal 7 dia dihadapkan ke pengadilan agama di sana. Coba ayat 1 kita kutip, ya.
Rasul 7 ayat 1, kata imam besar.
Nah, ini sekarang di pengadilan agama ditanya oleh pengadilan agama yang di bawah pimpinan seorang imam besar.
Benarkah demikian?
Benarkah tuduhan itu? Ia tersebut jawab tadi Stefanus, di atas.
Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran.
Ya, dan seterusnya saudara ya, ini dia mulai menjelaskan firman. Pada waktu dia dihadapkan ke pengadilan, dia tidak jawab apa-apa, dia malah menceritakan firman. Kalau saudara baca seterusnya, ini pasal 7, ya dia mulai dari Abraham, dia jelaskan sampai kepada Musa, sampai pembangunan tabernakel dan seterusnya, dia jelaskan. Dia menceritakan tentang kebenaran. Dia menyampaikan tentang kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, firman yang disampaikan. Pada akhirnya ayat 51 sekarang kita baca.
Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga.
Nah, ini dia, oh langsung disikat saja sama Stefanus. Iya, lagi sekali kalimat itu.
Hai orang-orang yang keras kepala.
Keras kepala.
Dan yang tidak bersunat hati,
iya,
dan telinga.
Tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga. Itu kan tidak bertobat. Hatinya tidak bertobat, telinganya tidak bertobat. Kafir. Iya.
Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu.
Terus?
Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Nabi-nabi banyak dianiaya, iya.
Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.
Ini luar biasa ini, Stefanus ini sudah terang-terangan, sudah blak-blakan ya. Dia sampaikan ucapan yang keras, ya, bahwa mereka yang mendengar apa yang dijelaskan oleh Stefanus tentang firman, mereka tidak mau menerima, sehingga dia berkata, hei orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati, dan telinga. Wong itu benar kok tersinggung. Kalau saudara baca itu mulai dari ayat 1 itu seterusnya, apa yang dijelaskan mereka tolak, itu berarti kan keras kepala, hati, telinga, tidak bertobat, tidak bersunat, itu kata lain itu kafir. Ya, kafir itu kata lain, tidak bertobat. Itulah sikap dari orang-orang Yahudi yang membawa dia ke pengadilan agama. Ya, saudara, tapi juga apa yang disampaikan tentang kebenaran di Fatsal, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya, kalau saudara nanti baca sendiri di rumah, itu full firman yang disampaikan. Firman yang benar-benar ada, yang Alkitabiah. Firman yang Alkitabiah ini yang ditentang, yang dilawan, yang ditolak. Sekarang kita lihat ke bawah. Ayat 54.
Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu.
Jadi pengadilan agama itu mendengar, ya. Bayangkan di pengadilan agama dia berani ngomong gitu, ya.
Sangat tertusuk hati mereka.
Waduh, tertusuk hatinya. Ya karena dikatakan keras, tidak bersunat hati dan telinga. Waduh, tertusuk hatinya, ya.
Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi.
Waduh, giginya. Ya, gertak gigi itu, saudara. Gergeten. Ya, terus.
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus,
nah,
menatap
ini dia. Ya.
Ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Oh, bukan main. Ini dia melihat sorga. Karena dia mau bertahan. Ya. Maka dia melihat sorga. Itulah tempat tujuannya, ya.
Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Ya, itu Stefanus berteriak begitu terus.
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia.
Ya.
Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya.
Stefanus berdoa. Di tengah-tengah aniaya itu dia berdoa, ya.
Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.
Ya.
Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Ya. Inilah Stefanus. Mempertahankan kebenaran, menyampaikan kebenaran firman yang dia sampaikan mulai ayat 1 itu dari pasal 7. Kalau sudah baca teliti, ya, dan tidak dibaca teliti, sampai soal tabernakel pun dia jelaskan dengan keras. Dan kemudian saudara, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena dialah yang empunya kerajaan surga. Sementara dia dianiaya, Roh Kudus ada dan dia melihat surga. Surga dia lihat. Dan di sana dia melihat anak manusia, Yesus, berada di samping kanan Bapa. Dia pada waktu itu belum masuk surga, tapi dia sudah lihat surga terbuka, di mana dia akan masuk ke sana. Dalam aniaya, keadaan aniaya sekalipun, dia pasti masuk ke sana. Tuhan, lihatkan kemuliaan surga. Saya tidak tahu bagaimana kemuliaannya, tetapi kalau dia bisa melihat Allah Bapa, Sang Putra ada di samping kanan, itu berartilah suasana sorga ada. Dan dia tidak diam, dia berteriak keras. Maka berteriaklah mereka sambil menutup telinganya. Ya, Dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri samping kanan Allah. Maka berteriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, melemparinya. Stefanus bertahan. Maka dari itu kata bertahan itu, saudara. Tetapi dia bahagia. Sementara dianiaya, dia lihat sorga kan bahagia toh. Betapa bahagianya dia. Maka dari itu dia saksi, aku melihat langit terbuka, anak manusia Yesus berada di samping kanan Allah. Orang yang mendengar itu sudah mengamuk, sudah marah mereka. Kalau kita mau saksikan tentang kerajaan sorga, itulah tabernakel sorgawi, itulah sidang mempelai Tuhan. Kalau kita mau bersaksi tentang itu, resikonya bisa dibenci. Tidak dipuji, dibenci. Tidak semua orang mau terima. Kalau dia cerita soal kerajaan sorga, sama dengan bicara soal tabernakel sorga. Sama dengan berbicara soal mempelai daripada Tuhan dalam kemuliaannya. Dengan berani dia sebutkan itu. Apapun resiko yang harus dihadapi. Dia tetap bertahan. Stefanus tetap bertahan. Biarlah kita juga dalam PMA ini tetap bertahan. Apapun yang harus kita hadapi, tetap bertahan. Saksikan tentang pengajaran mempelai Alkitabiah adalah suatu kebenaran firman di akhir zaman. Ini akhir zaman kita sekarang. Kita ini hidup di akhir zaman, jemaat. Kita hidup di akhir zaman. Apa yang harus kita saksikan? Kalau tidak berita akhir zaman. Berita akhir zaman itulah sidang mempelai Tuhan. Memang bisa sibuk, bisa cari duit, bisa cari apa, kerja dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat, kita ini perlu berpikir bahwa perkara-perkara rohani, firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, ini sangat penting sekali. Jangan kita abaikan. Dengan segala resiko. Mungkin sekarang tidak dianiaya seperti Stefanus. Tetapi kita menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak masalah. Kita harus hadapi itu, saudara. Kita harus hadapi. Tetapi siapa yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang selamat. Dan puji Tuhan. Stefanus. Ya. Haleluya. Saya mau saudara melihat, karena kita kan sekarang suasana Paskah. Ya. Apa yang dia ucapkan? Aku melihat anak manusia ada di samping kanan Bapa. Coba kita lihat Lukas 22 ayat yang ke-69.
Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa.
Ya, ini Tuhan menyatakan itu. Atau kita baca di atas dulu. 67.
Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami.
Ya.
Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya.
Ya.
Dan terus, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab.
Ya, sekali lagi 69.
Mulai sekarang,
ya,
anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa.
Iya. Begitu. Jadi pada waktu Tuhan juga menghadapi pengadilan agama, Tuhan menyatakan anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang diucapkan oleh Stefanus pada Kisah Rasul 7 ayat 56, bahwa dia melihat surga terbuka, anak manusia ada di samping kanan Allah di surga. Sama seperti ucapan Yesus pada waktu Yesus menghadapi pengadilan agama. Sama. Sementara Tuhan Yesus harus menderita, di pengadilan agama, dia menyatakan itu. Bahwa mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Masuk suasana salib. Suasana via dolorosa, jalan sengsara, jalan salib. Hari-hari ini sebenarnya adalah hari-hari sengsara Yesus. Via dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib. Tapi Yesus memberikan jawaban di pengadilan agama. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Ucapan Yesus ini seperti juga Stefanus mengucapkan, aku melihat langit terbuka, anak manusia ada di samping kanan Allah di surga. Suasana surga dia lihat jelas sekali. Kita kembali ke Lukas 7, Kisah Rasul 7 tadi. Ada hal yang penting kita perlu perhatikan. Sementara dia dianiaya. Ayat 59.
Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.
Kita teruskan dulu.
Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Ya.
Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Ya, saudara ya. Di sana kita melihat bagaimana pergumulan. Ya, pergumulan yang dihadapi Yesus. Saya mulai dari ayat 60 dulu. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau Tuhan Yesus, kita bandingkan pada waktu Yesus disalib, kita bandingkan Lukas 23 ayat 34.
Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Cukup. Kalau Stefanus mengatakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tapi kalau doa Yesus pada waktu dia disalibkan. Di Golgota, Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus juga berdoa. Supaya Tuhan jangan tanggungkan dosa. Jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Itu sama dengan doa Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita dibenci karena PMA. Karena pengajaran mempelai Alkitabiah. Jangan kita doakan kutuk kepada mereka. Tapi kita doakan supaya Tuhan mengampuni mereka. Supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Seperti doa. Jadi sengsara daripada Stefanus ini seperti membawa ke suasana Paskah. Dan ada satu kalimat lagi yang pada ayat 59. Sedang mereka. Ayat 59 ya. Coba dilihat. Dibaca sama-sama. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini pun suasana salib, Lukas 23. Kita baca ayat 44 sampai 46.
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
Ya. Puncak daripada sengsara Yesus menjelang akhir daripada pergumulannya jam 12 sampai jam 3 terjadi gerhana matahari, kegelapan total. Ya. Kira-kira jam 12 lalu gelaplah meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir atau tirai bait suci terbelah dua. Ini puncak penderitaan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau rohku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Atau kata lain, dia mati. Stefanus juga berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sepertinya mau berkata, firman ini mau berkata kepada kita, bahwa penderitaan yang dihadapi oleh Stefanus benar-benar satu penderitaan. Salib, penderitaan, Paskah yang dialami oleh Yesus. Tetapi satu hal, dia tetap bertahan sampai akhir. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Setia sampai mati. Itulah Stefanus. Stefanus adalah satu pribadi setia sampai mati. Walaupun disengsara, dianiaya, dibenci karena tidak salah. Tidak ada salah seperti suratan 1 Petrus tadi. Tidak ada salah dia menderita. Tapi ini benar-benar bagi Stefanus adalah kasih karunia. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan Stefanus sekarang sudah berada di surga. Stefanus sekarang sudah berbahagia. Stefanus sekarang sudah penuh damai dan sukacita. Ini bukan satu perumpamaan, tapi kisah Stefanus adalah kisah nyata. Bukan perumpamaan. Ini adalah kisah nyata di mana dia benar-benar bertahan sampai kesudahan. Bertahan sampai kesudahan. Dan pada akhir, dia sebelum mengembuskan nafas terakhir, dia sudah melihat sorga terbuka bagi dia. Sepertinya pintu sorga sudah terbuka bagi Stefanus. Siapa yang bertahan sampai akhir, pintu sorga terbuka. Dan itu berarti, siapa yang bertahan sampai akhir, itu berarti dia selamat. Secara tubuh memang Stefanus mati, tetapi rohnya dalam tangan Tuhan. Dan karena dalam tangan Tuhan, dia selamat. Sekarang dia berbahagia. Stefanus sekarang berbahagia. Dia berbahagia. Dia adalah satu bagian yang mati syahid. Ya, pada gereja awal. Tetapi dia merupakan satu benih yang jatuh ke tanah. Dan sekarang berkembang sampai ke seluruh dunia. Gereja Tuhan berkembang sampai ke seluruh dunia. Gereja Tuhan jangan berpikirannya diberkati, diberkati, diberkati. Tapi gereja Tuhan ada masanya harus bertahan dalam penderitaan. Kalau bertahan karena ada berkat itu wajar. Bertahan karena diberkati oleh Tuhan itu wajar, tapi bertahan pada waktu penderitaan. Ya, saudara, ini akhir zaman. Sudah saatnya kita harus tetap bertahan. Dan kita sudah dibekali Tuhan melalui pengajaran mempelai Alkitab, ya. Amin. Siapa yang betul-betul hidup dalam pengajaran mempelai Alkitab, ya, saya yakin dia bisa bertahan. Kalau dia kosong, dia hanya diberkati, 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 satu waktu berkat itu hilang, saya kira dia juga akan hilang. Inilah saatnya kita harus siap apapun yang terjadi. Stefanus sudah istirahat, tapi masih banyak Stefanus-Stefanus lain yang harus meniru teladannya. Bukan untuk kita mati, tapi kita meniru teladannya untuk kita menjadi mempelai Tuhan. Itu andai kata Stefanus betul-betul hidup di akhir zaman ini, pasti dia akan tetap bisa bertahan. Dan dia bisa menjadi mempelai Tuhan. Tapi dia adalah syahid pertama zaman gereja untuk perkembangan gereja awal. Dan gereja awal itu sudah berkembang pesat. Dan sekarang kita juga menghadapi banyak aniaya, banyak tantangan, dibenci dan lain sebagainya. Khususnya PMA, kita banyak tantangan, kita banyak-banyak tantangan. Tapi mari, jangan putus asa, jangan mundur, maju terus, tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Dalam PMA tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Dan biar kita jadi berkat bagi yang lain. Kita jadi berkat bagi gereja Tuhan. Kalau Stefanus mati, itu bukan berarti gereja awal itu padam. Tapi walaupun Stefanus mati, justru gereja awal itu berkembang sampai saat ini. Siapa yang bertahan sampai ke kesudahan, dialah yang selamat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita tutup Alkitab pribadi kita.